Исәнмесез, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосы үз тапшыруларын башлый. Прага студиясында сезне Ландыш Харасова сәламлый. Бүген безнең тапшыруда. Башкортстаннан атналык күзәтү иштерсез. Уфа татарлары яңа оешмага берләште. Оренбурдагы Алтын кыз фестивале татар балаларын җыйды. Җырчы Әлфия Абзаловага багышланган Мың патша бикәсе дигән фильм чыкты. Түгәрәк өстәл тапшыруында сүз Татарстанда президент атамасын бетерү турында барачак. Тапшыру азагында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсе яңгырар. Башкортстаннан атналык күзәтү тыңларга чакырабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Республикадагы татар оешмалары бер-берлеккә тупланды. Бу уңайдан яңа берлекнең рәисе һәм Башкортстан татар иҗтимагый үзәге рәисенең фикерләрен ишетәсез. Шулай ук Уфадагы хәбәрчебез Кәрим Яушу Башкортстанда кабел аша Татарстан яңа гасыр телевидениесенең күрсәтелә башлавы хакында да сөйли.
9 ноябрьдә алдан әйтергәнчә, Башкортстан татарлары оешмаларының берләшү җыены үткәрелде. Дөрес, моңа хәтле дә алар Башкортстан татарлары милли оешмалары берлеге дигән исемле оешмага берләшкән иделәр. Әмма ул рәсми теркәлә алмады. Әлеге җыенга делегатларын теркәлү үткән 18 татар оешмасы җибәргән иде. Делегатлар оештыру комитеты рәисе Мәҗит Хуҗинның, Башкортстан татарлары милли мәдәни мохтарияты рәисе Рамил Бигловның чыгышларын тыңладылар, фикер алыштылар, яңа берлекнең Башкортстан татарлары исемле берлекнең уставын кабул иттеләр. Җитәкче органнарны сайладылар. Җыелыш барышында бер факт ачыкланды. Рамил Бигновның Башинформ агентлыгы аша Башкортстанда җанисәп гадел үтә, хәрәмләшүләр юк дип белдерүе хак булмавы ачыкланды. Беренче булып чыгыш ясаган Мәҗит Хуҗин җанисәптәге хәрәмләшүләрне тасвирлаган берничә факт китерде. Әйткәндәй, юстиция министрлыгы вәкиле утыра дип, төп чыгышлар урыс телендә ясалды. Мәҗит Хуҗин, Кушнарин районы депутатлары рәисе, авыл советлары рәисләрен җыеп, районда башкортларның санын 2002 елгыдан киметмәскә әмер биргән диде. Кемнәр моны үтәми, шуннан алынышак икән.
Председатель президиума депутата Кушнариковского района потребовал от председателей сельских советов, чтобы численность башкир сохранилась на прежнем уровне по итогам 2002 года.
Шоран районы башлыгы авыл советлары рәисләрен һәм җанисәпчеләрне җыеп, башкортлар санын арттырырга чакырган. Әгәр дигән ул, татар саны башкортныкыннан күбрәк килеп чыкса, хезмәт хакы артыннан Татарстанга барыгыз.
Глобал администрация Шаранского района на совещании переписчиков и руководителей сельских советов района заявил, и если численность татар будет больше, чем численность башкир в районе, в Шаранском районе, то зарплатой езжайте, за зарплатой езжайте в Татарстан.
Башкортстан татарлары милли мәдәни мохтарияты рәисе, бизнесмен Рамил Бигнов, Башкортстан башына яңа президент утыргач, татарга юл ачылды диде. Яңа шартларда без сәясәт белән түгел, ә конкрет эшләр белән шөгыльләнә алачакбыз дип ышандырды Рамил Бигнов. Әлеге җыенда 19 кешедән торган шура һәм шура әгъзаларыннан торган 9 кешелек президиум сайланды. Әйтергә кирәк, барлык карарлар да диярлек бер тавыштан кабул ителде. Фәкать бер мәсьәләдә генә бер тавышлылык җоласы бозылды. Башкортстан татарлары оешмасы рәисе итеп Рамил Бигнов сайлангач, аның беренче урынбасары итеп фән кандидаты Илдар Габдрафиков тәкъдим ителде. Фәкат ул гына күпчелек тавыш алып кына сайланды. Әлбәттә, нәкъ менә шушы момент киләчәктә әлеге берләшүне таркатуы да бар. Ни дисәң дә, Илдар Габдрафиковка карата милләтара ызгыш чыгару мәддәсе буенча җинаят эше ачылган. Ниндидер яман материаллар язган өчен дип түгел, ә башкортларны мәсхәрәли торган комментарийлар язуда гаепләнә. Аннан соң ул рәсми рәвештә Көнбатыш башкортлары корылтайы рәисе урынбасары булып тора. Башкортстан татарлары берлеге уставына ярашлы рәвештә татар оешмаларын берләштерә. Әлеге берлекнең иң йомшак ягыдан әйтергәме, анда Башкортстан татар иҗтимагый үзәгенең чын мәгънәдә катнашмавы һәм оештыру документларына да кул куймавы. Башкортстан татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадерли Мамәтдинов белән әңгәмә шул турыда сөйли.
Бүгенге карарлар белән канагатмысыз? Канагат булмасагыз, нәрсәне яхшы әйтәсез?
Бит канагат түгел, конечно, дөресен әйткәндә. Чөнки менә мин уйлыйм, безнең кешеләр дә инде уйлап йөри, уйлыйлар шулайрак дип. Эшләгән кешеләр менә без, кемнедер монда кешеләр күп җыелган, без аларны танымыйбыз. Эшләп йөргәннәрен без
белмибез. Һәм шулары җитәкчелеккә кертәләр.
Шулай.
Менә бүген соңгы вакытларда еш яңгырый Башкортстанның яңа җитәкчелеге татарга каршы йөзе белән борылды дип. Сез моңа моның белән килешәсезме, моңа ышанасызмы?
Мин уйлыйм, менә аның шушы президентның Хәмитовның гражданское общество оештырыгыз дигән сүзе, сезгә бернәрсә дә булмый дигән сүзе безнең өчен инде ул файдалы. Янәсе, менә без пикетларга басырбыз. Бүтән төрле көрәш алып барырбыз. Мин уйлыйм, безне, милиционерга кыйнамас, болай ыргытып бәреп теге төрмәгә утыртмаслар дип уйлыйм. Аның ул яклап дөрес, яхшы ул, безнең өчен файдалы дип уйлыйм мен. Калганнары буенча, Башкортстанның төньягында, төньяк көнбатышында башкортлар яши, аларның 30-нчы елларны күпләп татар дип язганнар, татар мәктәпләре ачканнар дип үзен шәгенә уйлап, үзе уйлап уйлап чыгарган әйбер дип уйлыйм мин аны. Ул бөтенләй дөрес түгел. Мин уйлыйм, бу даже судка бирерлек әйбер дип уйлыйм.
Ә менә берлекнең рәисе Рамил Бигнов икенче рәк фикер йөртә.
Рамил әфәнде, сез менә бүген үткән бу оештыру җыены белән канәгатьме?
Бер яктан канәгать дип әйтим, чөнки бөтен татар оешмалары бу фикерне хуплап алдылар һәм бу оешмага керделәр. Ләкин икенче яктан бу оешманы оештыру ул безгә дә зур вазифалар тудыра. Һәм алдагы көндә менә властьлар белән эшләү кыен шул. Властьларга гына ашап бер вакытта булмаячак. Һәм бу оешма инде менә татар мәнфәгатен чыннан да яклап үзенең направлениесен, үзенең стратегик направлениесен бер вакытта да бозмаска һәм шул направленияләргә тиеш. Ул кыен шул.
Сез Башкортстанның яңа хакимияте белән уртак тел табып булыр дип уйлыйсызмы татар милли оешмалары?
Мин ышанам, Башкортстан хакимияте белән уртак тел табып һәм татар мәсьәләләрен хөкүмәт тарафыннан да бергә чишергә һәм эшләргә дигән ният нык зур.
Иң авыр проблема булып, иң авыр алда торган киртә нәрсә сезнең фикерегезчә?
Минем уйлавымча, менә татар теленең статусының ул проблеманы чишмичә барыбер бер килешеп булмас дип уйлыйм. Шуңа күрә ул проблема татар теленең статусы, ул проблема татар телендә мәктәпләрдә укыту
һәм аңа ияреп баручы башка.
Һәм аңа ияреп баручы башка проблемалар алар күп инде.
Әлбәттә, әлегә Башкортстан татарына юл ачылды дип әйтергә дә, Башкортстанда милли тигезлек принциплары эшли башлады дип расларга да нигез юк. Бердән бер күзгә ташланган үзгәреш Башкортстанда кабель телевидениесе аша Татарстан яңа гасыр телевидениесе программалары күрсәтелә башлауга. Әмма миллионнан артык татарлы Башкортстан өчен бу зур казанышмы? Ай-хай. Әгәр менә Башкортстанның үзендә республика телевидениесендә тулы җанлы татар редакциясе булдырылып, алар буенча атнасына әлегечә 25 минут түгел, кимендә башкортларныкы белән тең дистәләрчә сәгатьлек тапшырулар оештыра башласалар, бу шын үзгәреш булачак. Әлбәттә, сүз телевидение турында гына бармый. Мәктәпләр, татар теле статусы, кадрлар сәясәте һәм башкаларга да кагыла.
Азатлык радиосы Уфа.
Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Элек хабар ителгәнчә, Башкортстандагы нефть тармагы белән бәйле 6 предприятиеларны саткан 60 миллиард сум акчалар республика бюджетына түгел, Башкортстанның элекке президенты Муртаза Рахимов карамагында булган 4 хәйрия фондына кертелгән булып чыкты. Бу фактны 25 октябрьдә Интерфакс агентлыгына биргән интервьюсендә Муртаза Рахимов үзе таныды. Әмма бу факт хокук саклау органнарын бик борчыма юлып чыкты. Һәрхәлдә 12 ноябрьдә Интерфакс агентлыгында үткән Башкортстанның икътисади җинаятьләр белән көрәш идаралыгы җитәкчесе полковник Юрий Чернецовның матбугат конференциясе шундый тойгы калдырды. Азатлык хәбәрчесенең күптән түгел Башкортстанның элекке президенты Муртаза Рахимов ягулык энергетика комплексы предприятиеларын саткан акчаларының шәхси дип әйтерлек бер үзе идара итә торган 4 хәйрия фондына кертелүен таныды. Бу факт сезнең ведомствоны кызыксындырмыймы? Бу белдерүне тикшерү барамы дигән соравына үтә шома җавап бирде. 2005 елны ул предприятиеларны хосусилаштырудагы мәсьәләләрне Идел буе федераль округы прокуратурасы тикшерде. Һәм бу фактка хукуки баһаны алар биргән иделәр диде. Баһаның нинди икәнлеген аңлатмыйча гына Юрий Чернецов.
Квалифицировать действия кого-либо, еще раз подчеркиваю, может только суд. Поэтому ни о какой квалификации речи быть не может. Ранее, насколько я помню, в 2005 году в Приволжском федеральном округе возбуждалось уголовное дело, связанное с приватизацией. Я сейчас не готов сказать, какой оно стадии, но правовая оценка этому факту Приволжским федеральным округом ранее давалась.
Шулай итеп, айрым вактияк жуликларының вактияк суммага кишеләрне алдауын текшерүче бу оешманың 60 миллиард сумның нише итеп бюджеттан читкә җибәрелүе фактына бик ушы китми икән. Хәер, бу очракта Башкортстан хокукчыларын һәм хәтта Башкортстан президентын үшәнлектә гаепләү дөрес булмас. Бу фактларны белүче Кремль Муртаза Рахимовны Русияның иң югары орденын тагып пенсияга озатты. Алар моңа тыныш карый, Мәскәү моңа тыныш карый. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары белән таныштыруын дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Оренбургның татарлар күпләп яшәгән Әсәкәй районында балалар өчен 4-нче тапкыр Алтын кыз фестивале оештырылды. Әлеге чара шунсы белән кызыклы, монда татар балалары бер-берсе белән таныша, дуслаша, көч сынаша. Быел анда Самардан да балалар катнашты. Бәйгедә балалар татар халык җырларын җырлады, милли костюмнарын күрсәтте. Моннан тыш рәсем, кул эшләре күргәзмәләре дә оештырылды. Тулырак әйтеп, Оренбурдагы хәбәрчебез Фирүзә Абсәләмова сөйли.
Әлеге бәйгедә Әсәкәй районыннан тыш өлкәнең Бугырслан шәһәреннән, Абдуллина, Пономаревка, Матвеевка районнарының татар авылларыннан һәм күрше Самар өлкәсенең Гали авылыннан килгән 4 яштан алып 16 яшкәчә булган мәктәп балалары катнашты. Фестивальне Сөмбелә бәйрәме күренеше белән күрше Гали авылы балалары башлап җибәрде. Соңгы елларда әлеге кызгы муллык бәйрәме күпләп үткәрелеп килә. Номинация да үтә. Узган еллардагы фестивальләрдән аермасы да бар иде. Алтын кыз фестивалының жюри рәисе Зәйтүнә Валишина.
Безнең Алтын кыз фестивале төбәк ара фестиваль булып бара бит инде. Быелгы фестивальнең үзенчәлеге без җыр номинациясендә тик татар халык җырларын гына керттек. Чөнки балаларыбыз татар халык җырларын өйрәнергә тиеш. Татар халык җырларын җырласын дидек. Аннан соң информация керттек татар киемнәрен күрсәтү буенча.
Шигырьләрдән күбрәк шагыйрә Резида Валиеваның шигырьләре яңгырады. Әлеге күренеш бу төбәктә шагыйрәнең берничә тапкыр булып балалар белән мәктәпләрдә балалар бакчаларындагы очрашуларының нәтиҗәседер.
Суда үсә, аннан амбарга күчә, тегермәнгә бара да, зарыт миштә пешә, аннан күчә шкәлгә, бездә күәк сара, һәр көнне пикерә, һәм көндәй пикерә.
Ә Маннанова Ильина Резида Павалиеваның «Кыз» дигән шигырын укый, Руслан Ипекей дигән шигыр укыды.
Үткән алтын кыз килеп җиткән, җимешләр өлгәнгәй, бакча бигрәк матур икән, алмалар әй уңганнар, кызарышып тулганнар, балган аның алганыны шундый татлы булганнар, әй ямле дә урманда, кояш карап торганда, тиен уйны сикереп, гөмбә утыра көлеп, очыгышлар ясадык без, китереп бар шартына, һәм очырдыңганнар күккә, киеп казлар артыннан.
Яңа номинация «Татар халык киемнәре коллекциясын» Матвеевка районының Иске Кытлеммәт авылының Йозгале төркеме тәкъдим итә. Узган фестивальдә әлеге төркем гран-прига лаек булган иде. Мондый төркемнәр авылларда гына түгел, шәһәрләрдә дә сирәк. Бу юлы алар беренче урынны алдылар. Балалар татар телендә иркен сөйләшә, җырлый, бии, бигрәк тә алар татарлыклары белән горурлана. Бу соңгы җанисәп барышында күп санлы үткән очрашуларда Роберт Миңнуллинның «Татарларым» поэмасы мысыннан укылган изекләрдән күренә. Татарларым шигырын Әлизә Фаттахова укыды.
Без бар икән, без татарлар икән, татар булып калыйк татарларым. Киләчәккә мәңгүрт булып түгел, татар булып барыйк татарларым.
Ә инде бу юлы гран-прига Әсәкәй районы мәдәният йорты каршында эшләп килгән балалар фольклор төркеме ия булды. Сәхнәдән кызга багышлап җыр моң ашагына донҗырланмады. Шушы ук балалар катнашында рәсем, кул эшләре күргәзмәләре дә оештырылды. Әсәкәй сәнгать мәктәбе укытучысы Лилия Нуреева әйтүенчә, дәресләрдә балалар программадан тыш милли киемнәр, татар халкының йорт күренешләрен, уеннарын да рәсемнәрдә күрсәтергә яраталар. Гомумән, укытучы мәктәп эшләре турында түбәндәгеләрне сөйләде.
Хисләребез уяна яхшы якка. Без ясыйбыз живописьтә, графикада, компьютерная графика да. Декоративно-прикладное творчество. Алар инде ясыйлар балчыктан, икмәктән, карамалардан. Тынкыз фестивале безнең балаларга стимул бирә. Елдан ел күренеп тора аларның үсешләре.
Менә монда ясалган аппликация тишины техникада. Монда карагыз әле журнал үзләренә ясалган. Менә шушы рәсемнәр Алтын кыз фестивалендә дә күрсәтәбез.
Бу Алтын кыз фестивале тагы бер тапкыр Әсәкәй районындагы 10 татар авылында 12 меңләп яшәгән халкыбызның киң күңелле, кунакчыл, оста куллы, үз гореф-гадәтләренә тугры булып калуларына тагы бер үрнәк булды. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Казанда Җырчы Әлфия Абзалова багышланган "Мен патша бикәсе" дип аталган документаль фильм тәкъдим ителгән иде. Баксаң 60-80 елларда сәхнә тотып торган җырчы турында әле моңа кадәр бер генә фильм дә төшерелмәгән булган. Дөрес, бер вакыт телевидениенең андый теләге булган, әмма Әлфия Абзаловадан акча сораганнар. Казанда хәбәрчебез Наил Алан "Мен патша бикәсе" фильмы белән таныштыра.
«Мың патша бикәсе» дип аталган әлеге 50 минутлык документаль фильмны Татар кино һәм Таң студиясе әзерләгән. Язучы Рабит Батулла төшергән хәвәскәр видео язмалар кулланылган.
Минем гаиләмнең Әлфия Абзалова белән таныштыгына 30 елдан артык вакыт үтеп киткән. Без ут күршеләр идек, без бер йортта яшәдек. Һәм аның тагандына сакланып туйдым һаманда. Без кеше торулар вакытында аның турында мәгълүмат туплый башладык. Һәм мин аның һәрбер кланышын тәрәмәш пешерәм, ул оныклары белән уйныймы, видео тасмага төшерә бардым 15 ел әүвәл. Менә инде мин аның күршесе булудан битәр, Әлфия Абзаловның биографына әверелдем һәм ул китабын дөньяга күрдем.
Дип сөйли Рабит Батулла фильмда. Батулла фикеренчә, төшергән тасмалар гаилә кысаларында гына калмыйча, киң тамашачы хызурына да чыгарга тиеш. Иҗат берлеге әсәрне Моң патша бикәсе дип атаган. Әлфия Абзалова үзенең тавышының моңлы булуын ятимлектән күрә.
Моң килеш ятимлектән алган күрүдән күкәйшеннән чыккан әнәкле кызларда бакчуктасын әле. Ана рәхәт төстерә.
Диген булган җырчы салкын тиеп моңы гына түгел, ә тавышы да биттеп торган чакта. Әлфия Абзалова 1997 елда әнә шулай дип әйтә. Әтисенең көтүче булуында киң күкрәктән чыккан тавышының авылның әллә кайтышыннан ук ишетелеп торган булуында белдерә. Әлфия Абзалованың иң яраткан җырчысы Зифа Басырова булган икән. Фильмда кичкенә чакларында баганага эленгән репродукторлардан Зифа Басырова тавышы яңгырый башлауга, кичкенә Әлфиянең йөгереп килеп кулагын куеп тыңлап торуы да, туганнарының Казанга киткән чакта пароходка кадәр озата килеп кул булгап калулары һәм башка мизгелләр күрсәтелә. Иҗат берлеге тарихка да хәйран гына урын биргән. Фильмда киночыларның Әлфия Абзалова иҗатына игътибарсызлыгы да телгә алына. Бүгенгә кадәр җырчы турында бер генә фильм дә төшерелмәгән булган.
Төшерелмәде. Әйтәләрбез. Чөнки ул телевизорга барырга дуслык кирәк икән анда да. Алар тирәсендә гел әйләнеп йөрергә кирәк. Сумкам тирән булса. Мин аны белдем. Һәм алар арасыннан да әйттеләр миңа. Әлфия апа, быел сине төшерергә уйлыйбыз. Тәбигәттә, ләкин әсәр акча түләргә туры килә диде. Исемен әйтмеймен, мен әйтәм, мин түләмим. Минем жәтим бар бик күп. Мин үземнең үлгән сеңлемнең барында. Шуннан мин аларга чакырмадылар.
Моң патша бикәсе фильмы белән танышкан тамашачы Әлфия Абзалова башкаруында кара тәлинкәләрдә генә сакланып калган, бүгенгә кадәр әле беркем дә башкармаган башкорт халык җыры Тәләкәй Абзалова шагына башкарылган татар халык җыры шахтаны да ишетте.
Артистыбыз, музыкант Рифкат Гомәров уйнады миңа. Яш кие минем бригадама килдер шушы җегет. Күрәсез ничек матур нинди моңлы уйный. Ул да җәтим үскән минем кебек ул. Тәнәкәйне. Ул башкорт халык җыры. Искиткеч нинди матур сүзләр. Нинди хис бу җырда. Менә мин бәхетле булып идем, үлеп китсәң дә шушы җырны саф тавыш белән җырлаучы табылса, каберемдә шатланып ятыр идем. Менә бер кем җырлар икән менә шушы җырны матур иттереп. Искиткеч бит. Нинди йөрәк кирәк монда? Нинди монда хис кирәк? Менә без бит инде филармониядә Репетициялар ясыйбыз бит инде. Туктали мен әйтә. Оригинальный ставасы килә. Бөтен кеше җырлый. Шахтаны. Бик матур җырлыйлар. Шу миңа. Аларны кыйкыбык итәсем килмешә, үземнең тавышымның иркен булуын сизеп, туктали мен әйтәм. Булатмалай рахиттер, булай рахиттер җырлыйм әле диде. Кайсы кайда, кайсы шунда шахта җир астына калып үләләр. Семьялары җылый, туган тумашалар җылый шулай. Шушы хәлләрне күз алдына китереп җырлыйм.
Әлфия Абзалова турындагы фильм белән Наил Алан таныштырды. Ә хәзер җырчы башкаруында Сагынам дуслар илкәйне дигән җыр тыңларга тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы сөйли.
Хәзер, хөрмәтле тыңлаучылар, Татарстанда президент атамасын бетерү турында аналитик тапшыру тыңларга тәкъдим итәбез.
Соңгы вакытларда Россия сәясәтендә һәм шулай ук инде аның бер хәзер инде өлкәсе булып саналырга мәҗбүр булган Татарстанда төрле сәяси сәер хәлләр күзәтелә башлады. Барысы да бу башланды Чечня президенты Рамзан Кадыровның Россиядә бер генә президент булырга тиеш дигән тәкъдименнән соң. Шуннан соң бу тәкъдимгә башта инде безнең Татарстан даирәләре, Татарстан элитасы моңа каршы чыккан иде һәм бездә бу гамәлгә кермәй дип әйткәндедер. Ләкин соңгы вакытларда күзәтелә, Татарстан конституциясын үзгәртергә җыйналар һәм инде шуңа эшче төркемдә төзелде. Шул уңайдан без Азатлык радиосының Казан студиясында шушы турыда Татарстан президентын ничек саклап калырга дигән темага түгәрәк сөйләшү сөйләшүенә җыелдык. Бу түгәрәк сөйләшү сөйләшүендә бик Казан даирәсенең бик күренекле кешеләре катнаша. Шуларның берсе сәясәт белгече политолог Сергей Сергеев, язучы, җәмәгатьчелеклесе милли хәрәкәт ветераны Зәки Зайнуллин, Казан дәүләт федераль университетының Евразия тикшеренүләр үзәге аналитика Яна Мелина, Мәскәү журналисты, һәм шулай ук шушы тикшеренүләр үзәге кешесе, тарихчы, яш тарихчы Рәис Сулейманов катнаша. Һәм сез ничек уйлыйсыз, Татарстанда президент постын саклап калу булачакмы, президент атамасын һәм Мәскәү белән бу турыда килешеп буламы?
Я еще в 97 году знал, что вот это произойдет. Что пост президента уничтожат, Татарстан полностью зажмут, потому что Аллах мне дал аналитический ум, я умею анализировать. И в 97 году я обратился к Шаймиеву через Сабиру Мухаммеда. Я тогда ТОЦом командовал, Татарским образовательным центром. Я попросил у Шаймиева в год 50 тысяч денег, 50 тысяч рублей денег и в месяц 15 минут времени по телевизору. Объяснил ему это тем, что скоро Ельцина снимут, вместо Ельцина посадят полковника или генерала какого-то, и он и Татарстан, и Шаймиева полностью уничтожат. Это было в 97 году, в декабре месяце.
Татарстан президенты постын бетерәчәкләрен, Татарстанны тулысынча кысачакларын мин әле 1997 елдан ук белгән идем. Чөнки миңа Аллаһ Тәгалә аналитик аң биргән, шуңа да мин вазгыятьне анализы беләм. 1997 елда элекке премьер Мөхәммәт Сабиров аркылы мин Тимер Шәймиевка мөрәҗәгать иттем. Ул вакытта мин татар иҗтимагый үзәген җитәкле идем. Шәймиевтан елына 50 мең сум акча һәм телевидениедә чыгыш ясарга дип аена 15 минутлык вакыт сорадым. Мин моны тиздән Ельциннең алынышагы һәм аның Урынына берәр генерал я полковникның куйылачагы, шул рәвешле Татарстанны да, Шәймиевны да юк итәчәкләре белән аңлаттым. Бу хәл 1997 елның декабр аенда булды. 13 ел үтте, минем шахитым Мөхәммәт Сабиров, мин ялганламыйм. 20 көннән соң Шәймиев урысча, миңа Зайнуллин да, татар иҗтимагый үзәге дә кирәкме дип җаваплады. 2002 елда мине Шәймиев очрашуга чакырды. Шәймиев үзенең бөтен яктан да кысылуын аңлады. Янәдән сәясәткә күчүемне, татар иҗтимагый үзәген җитәкләүемне сорады. Мин туры кеше буларак, Мин сезгә халай түгел дип җавап бирдем. Сезгә кирәк булмаганда чыгарып аттыгыз. Ә хәзер кирәгем чыккан. Татар халкына мин 97 елда кирәк идем. Поезд китте. Халыкны хәзер күтәрер өчен 8-10 ел вакыт кирәк. Президент постын бетерүе минем өчен яңалык түгел. Мин аны көткән идем. Кадыров күтәргән мәсьәлә буенча, без Дудаев белән дуслар идек. Өч тапкыр күрештек, Русия таркалачак дидек. Беренче сугыш 1994 елның декабр аенда башланды. Пәйгамбәр кебек мин май аенда Дудаевка ноябрь-декабр айларында рус гаскәре Чечняга керәчәге турында хәбәр иттем. Миндә бернинди белешмә дә юк иде, бары тик күзәттем һәм анализладым. Май аенда 3 көнгә Татарстанга Ельцин килде. Ишке эшләр бүлеге министрына ни өчен Ельцин килде дип сорадым. Чөнки ул бөтен җирдә булды һәм аңа нәрсә кирәк? Министр Татарстанда җинаятьчелек азрак булсын өчен килде дип җавап бирде. Мәскәүдә җинаятьчелек кимрәк түгел, шунда көрәшсен дидем. Мин шунда Ельциннең ни өчен килгәнен, аерым алганда әгәр Чечняга гаскәр керсә, Татарстан күтәрелер микәнен ачыкларга килгәнен аңладым. Ул Татарстанның күтәрелмәячәген, гаскәр кертергә мөмкин икәнлеген аңлады. Чечняга гаскәр кертүнең максаты бер иде: Чечняны бетерү. Тик Чечняны бетерә алмадылар. Президент постын алалар. Мин моңа әллә ни кайгырмыйм. Гәрчә президент безгә бик кирәк. Мин үз кешем белән бу урынны 13 ел элек сакларга тырышкан идем. Тик мине бу эштән читләштерделәр. Әгәр ул вакытта Шәймиев мине тыңлаган һәм без татар милли хәрәкәтен саклаган булсак, Путин белән Медведев бу хакта уйламаган да булыр иде. Татарстан бугазын татар өчен президент кирәк. Бу урынны бетереп махсус эшлиләр. Халык Шәймиевка ышанды. Ә мин башыннан бирле аңа ышанмадым. Ышанмасам да аны сакладым, ярдәм иттем, чөнки ул безнең беренче татар президентыбыз. Бәлки безнең хөкүмәтебез шуннан башланыр дип уйладым. Ләкин без көчсезләндек. Халыкны күтәрергә кирәк. Бүген халык урамга чыкмый, чөнки бу хәрәкәт, инкыйлаби хәрәкәт. 1917 елда февраль инкыйлабын беркем күтәрмәде. Халык үзе чыкты да инкыйлаб ясады. Ленин 1903 елдан алып 1917 елга кадәр чит илдә иде. Ул инкыйлаб турында хәбәр ишеткәч, гаҗәпләнгән.
инқилап көтілмәгенде дәррәу қубып башлана. Халық әзір болмаса, аны листовкалар таратып қына іштіріп болмай. Бүгінгі вазғият нәрсә белән тамамланыр, белмейм. Путин, Медведев келді. Ғафу итегіз. Бүгін КГБ-лы Путиннан халық қорқып тұра. Ол өзін бар жерде де мен КГБ-дан, мен КГБ-дан деп гәүдәләндіре. Әгер президентлікта жандарым отыра екен, бұл елне хәлакет көтә. Біз өліп барабыз. Бүгін күнде телевидениеда Путин белән Медведевнің отыруы елнің тарқалуына китере. Президент постын сақлап қала алмайшақпыз. Чөнки ол постны Урыс Путина бирде, Урыс Путина үзе алашақта.
Народ должен прочувствовать насквозь, с головы до конца. Ведь февральская революция 17 года произошла, ее никто не готовил. Народ вышел и сделал революцию. Ленин сидел с 3 года по 17 год, 14 год сидел за границей. Когда ему сказали революцию, он был ошеломлен. Революция возникает стихийно. Организовать революцию листовками невозможно, если народ не подготовлен, не готов. Я не знаю, чем это кончится. Вот это вот Путин, Медведев пришел, извините, народ запуган КГБшник Путиным и молчит сегодня. Он везде фигурирует, я КГБшник, я КГБшник, я КГБшник. Если президентом сидит жандарм, эта страна, она обречена на гибель. Мы погибаем, мы сегодня разлагаемся. Вот это каждое ежедневное сидение по телевизору Медведева и Путина, это разложение. Сохранить пост о президенте. Вот сохранить президентский пост не сможем, потому что его русский Путин поставил, русский Путин не отбирает у нас.
Сохранить. Ну, конечно, так сказать, можно попробовать сохранить. Другое дело, что ведь есть такая поговорка, что снявшая голову по волосам уже не плачут. Собственно, здесь, наверное, поворотным пунктом был 2004 год.
Президентлыкны соклап калырга, дөрес соклап калырга тырышып була, әмма киселгән баш муенга ябышмый. 2004 ел зур борылыш елы булды. Төбәк җитәкчеләрен сайлау бетерелде, аларны билгеләп куя башладылар. Әмма хәзер төбәк җитәкчесенең исемен алыштыру турында гына бара. Барыбер кем булса да республикада җитәкчелек итәчәк. Совет чорында Татарстанда иң зур кеше беренче секретарь иде. Ул барыбер хуҗа булды. Татарстан җитәкчесе кем дип аталар? Моңа җавап биреп булмый, чөнки республикаларга 2015 елга кадәр конституцияләрен үзгәртергә вакыт бирелде. Бу шактый күп вакыт. Ә менә аның вәкаләтләре хәзерге президентныкы кадәр булырмы? Менә монысы сорау, бәлки азрак булыр, бәлки кайбер өлкәләрдә җитәкче вәкаләтләре хәтта күбрәк тә булыр. Менә шушы сорауларны күтәрергә кирәк. Чөнки монда исем алыштыру турында гына бара. Русия төбәкләренең тигезлеге турында уйларга кирәк. Төбәк җитәкчесен парламентны ничек итеп атауны республиканың үз кулына да тапшырып булыр иде. Әмма Мәскәү башкача хәл итәргә уйлаган. Монда исем алыштыру турында барса да, мисал өчен академик моңа үпкәләр иде. Аңа менә сиңа өстәмә акча бирәбез, ләкин син академик булма, профессор гына бул дисәләр, ул үпкәләр иде. Бу кешешә түгел. Әйткәнемчә, президентлыкны бетерергә озак вакыт бирелгән, ә бу вакыт эчендә әллә ниләр булу ихтимал. Әмма исемгә бәйләнеп яту дөрес сәясәт түгел. Моңа күпләр үпкәли, ләкин исем турында түгел, мәгънә турында уйларга кирәк.
Вот, я думаю, что, в общем, конечно, это не совсем верная политика, когда цепляются к словам. Это несколько даже обидно для людей, но нам нужно думать не о словах, а о сути.
Сез Азадык радиосы тулкындарында Татарстанда президент атамасын бөтерү турында аналитик түгәрәкләр сөйләшүе тыңлыйсыз. Түгәрәкләрдә катнашалар политолог Сергей Сергеев, язучы җәмәгатьчелек исе Зәки Зайнуллин, журналист аналитик Яна Мерина, яшь тарихчы, Казан дәүләт федераль университетының Евразия тикшеренүләр үзәгенең җитәкчесе урынбасары Рәис Сулейманов катнашалар. Түгәрәкләрне Саша Долгов алып бара. Безнең сөйләшүне дәвам итте Сергей Сергеев. Менә август айында президент атамасын бетерү турында сүз чыккач, Дәүләт Думасы депутаты Сергей Марков әйткән иде, Татарстанга Россия үзенә күрә бер бүләк ясаячак, Татарстанда президент атамасы сакланачак дип. Ягъни ул Россиягә бурычлы, чөнки Россияне таркатмады, Россиядан чыкмады дип. Килеп чыга хәзер безнең Татарстан белән Мәскәүнең инде кара-каршы сөйләшер хәле калмады. Получается, Татарстан и Москва не могут равномерно разговаривать.
Поделена вопросом.
Мин сез берген сурауга аптырадым. Түбек федераль үзәк белән кара-каршы торып сөйләшә алмый. Мондый хәл була алмый. Чөнки федератив мөнәсәбәтләр Мәскәүнең төбәкләрне буйсындыруын күз алдында тота. Икенче яктан караганда, Сергей Сергеев бик дөрес әйтте. Эш никадәр бәйле булуда. Белгәнебезчә, бер кисәк тулы өлешкә буйсына. Шулай булды һәм шулай булачак.
Сейчас подчиняется целому, так бы будет. Да, все эти вещи абсолютно взаимосвязаны.
Полностью доверие Путину и Медведеву из-за этого закона 309. Я им не верю нисколько.
А до этого?
Не верил тоже.
За кябы.
Сейчас я полностью.
Вот могу лишь сказать, что вы же сами...
Зәки абый, сез үзегезнең дәгъвагызга үзегез үк җавап бирдегез. Үзегез үк татарлар күтәрелмәячәк дип әйттегез. 90-нчы елларда да алар көрәшкә күтәрелмәде. Татарлар президентлыкны бетергәндә дә баш күтәрми. Моңа кем гаепле? Путинмы? Юк. Моңа гадел җавап бирергә кирәк. Моңа татарлар милли хәрәкәт лидерлары үзләре гаепле. Алар үзләренең теләкләрен аңлап бетерми. Сез 309-нчы федераль канун турында әйттегез. Миңа урыс кешесенә мәктәпләрдә татар телен укыту кирәк булмаса да, бу турыда 10-нан артык мәкалә яздым. Сезнең кебек шулай ялкынланып яздым, булай эшләргә ярамый. Ничек инде халыкны, татарларны, бөтен Русия халыкларын, чөнки ул балалар Русия халыкларына кагыла. Туган телен һәм мәдәниятен укытудан тыеп була. Татарлар үзләре кая, меңәр кеше җыелган митинглар, мәктәп укучылар, татар телен укытуны мәктәпләргә кайтарыгыз дип язылган шигарьләр күтәреп торган укытучылар кая? Алар бит урамнарга чыкмый. Кая татарларның ихтияры? Милли компания Зәки Зайнуллинга һәм берничә кешегә генә кирәк булып чыга. Әйдәгез, үзебезнең гаепне аңлыйк.
Желание.
Только одному Зайнуллину.
Да, да, это нужно вот Зәки Абыеву, это нужно еще нескольким людям. Давайте, да, все-таки будем признавать и свою собственную вину.
Причина дорогая в том, очень печальная, что 450 лет этот народ уничтожался русскими. Вам этого не понять. Деревнями уничтожали, приходили крести, татары отказывались крестить, деревни уничтожались полностью. Мы очень боимся русских, что вы опять начнете нас резать.
Трусость – это очень-очень плохая черта.
Действительно, скорее всего, здесь нужно говорить о должности президента, что она не будет сохранена, и это вот нужно принимать как факт. Только вчера прошел инаугурацию президент Республики Мордовия Маркушин, который сейчас называется официально глава Республики Мордовия. То есть сейчас этот процесс идет даже в Среднем Поволжье.
Татарстанда президент посты сакланмаячак. Аны кабул итәргә кирәк. Шушы көннәрдә генә Мордовия җитәкчесе Маркушин республикага башлык итеп куелды. Хәзер президентлыктан баш тарту Идел буенда да бара. Маркушин Мордовиядә 15 ел президент булды. Шәймиев кебек озак идарә итте. Әмма тыныш кына үз позицияләрен бирде. Буйсынды. Алар өчен үз урыннарын саклап калу мөһимрәк. Рөстәм Миңнеханов Татарстанның соңгы президенты булачак. Әгәр ул 2015 елга кадәр хакимлек итсә әле. Аннан соң килүчеләрне президент дип атамаячаклар. Татарстан сакланып калырмы әле? Бүген күрше республикалар белән кушылып, Казан төбәгенә берләшү турында сүз йөри. Дәүләт Думасы депутаты Сергей Марковка килгәндә, аның турында сәясәтчеләр авызын япмый торган кеше дип сөйли. Ул гөл сөйләп тора. Аннан әллә ни көтәргә кирәкми. Татарлар президентлыкны яклап чыгармы? Юк. Зәки Зайнуллин 1991 елда Шәймиевне шитлеккә салып алып китергә килүләрен халык аның саклап калуын әйтте. Бүген шитлек белән тагын килсәләр, кем аларны яклап чыгар? Бер кем дә чыкмый. Шитлеккә үзләре ябарга булышучы татарлар да табылыр.
Вот Зәки Зайнуллин рассказывал о том, что там в начале 90-х за Шаймиевым приехала клетка, и что многие татары вышли против этого. Вот если сегодня приедут с клеткой за Шаймиевым или за кем-нибудь из других, кто из татар выйдет? Никто. Более того, найдутся те татары, которые сами с удовольствием запихнут их туда, в клетку, с большим удовольствием. Я думаю,
потому что они русскими служат. Мы это уже поняли.
Хәзер минем бер сорау биреп китәсем килә. Фәрит Мөхәммәтшин, Минтимер Шәймиевләр 20 ел буе Татарстандагы суверенитет өчен тырыштылар һәм суверенитизация дип әйтегендә, за суверенитизацию эшләделәр дип әйтергә кирәгендә. Ә хәзер алар үз куллары белән суверенитетны бирү юлына бастылар. Бу нилектән килеп чыкты? Алар үз эшләгән эшләрне үзләре бетерәләр булып чыга.
Дело в том, что такое суверенитет. Суверенитет вообще понимается международным правом как верховенство законов
данной страны, данной территории над всеми остальными, над всеми...
Суверенитет нәрсә ул? Халыкара хукук нормаларында суверенитет ул шушы ел канунларының республиканың бөтен җирендә югары көчкә ия булуы. 90-нчы елларда суверенитет Татарстан хакимнәренең республикада үзләре теләгәнчә идарә итүе дип каралды. Менә бу хукукны хәзер алардан алалар. Шуңа Татарстан элитасы урыннарын саклау, Мәскәүдән өстәмә акча алу өчен кәгазьдә генә калган президент сүзеннән баш тартырга риза.
Щедрые федеральные дотации и субвенции, можно сказать, беспрецедентно щедрые, но они готовы расстаться с тем, что фактически сейчас, ну, просто несколько слов на бумаге уже.
Шайми был секретарем обкома первым. Поставили тех, кто верно русским служил.
Так значит, Шайми враг татарского национального движения?
Нельзя вот так резко служить. У Шайми очень много хорошего. Он 100% врагом не может быть. У Шайми, нет. Человек такой, я вот...
Но и другом не может быть татарского национального движения.
Да. Вот я же вам ответил на это. Не Зайнурин, не ТОС мне не нужны. Это слова Шаймиева. Шаймиев национальное движение никогда не поддерживал. Танегар за суверенитет
он
боролся.
Он использовал.
Это ведь использовал для себя. И когда уверился, что он сидит крепкий и все прочее, национальное движение он откинул от себя.
Если клетка приедет за Шаймиевым, вы его сами будете заступаться за него?
Буду, потому что... 450 лет, 50 лет на нас позор сидит, что мы Сюмбику русским отдали. Шайми пусть будет никуда не годный, принц. Отдавать его нельзя. Нельзя его отдавать.
Он как Шахали.
Нет. Нет.
Біз қа президентті қайғадан қайтық, қазір мен әменің бір сұрау беріп кетесім келе. Бұ тәкдіміні Россияда президент атамасын бітіру турында Чечня президенті Рамзан Кадыров әйтті, аны Кавказ республикалары қупладылар, хамалар енді қазір президенттан баш тарттылар. Қазір енді Рамзан өзі де баштық деп кін атала. Әбіз енді білеміз Рамзанның Россияның премьер-министрі Владимир Путин білен дұстығы турында. Бұ тәкдіміні әйттіру Путин идеясы болғамы, яғни Путин 2012 жылда президентліққа келерге жина.
Мне просто кажется, что не стоит переоценивать, ну и недооценивать, конечно, тоже, чисто личные отношения. Во-первых, Рамзан Кадыров никакой, конечно, не друг Путина. То, что он говорит, это слова. Потому что судить надо не по словам, а по
делам. Мне кажется, шахси мнесебетлерге артық ихтибар берерге шулық вақытта бұ турыдан отырға керекмей. Чечня президенті Рамзан Кадыров Путиннің досты түгіл. Ол аны сөз үшін ғана сөйлейді. Шүнкі сөзлеріні түгіл конкрет ішлеріні қорарға керек. Кадыров шырында Чечня шешек атты. Джохар Дудаев вақытында олай болмады. Кадыров мұны Мәскәу берген ақшаға шіледі. Дубай түзіп қойды. Шуны да айтырға керек. Чечня суверенитетіні толысынша қолана. Оларыны қысмайлар. Нишләп Татарстанда олай түгіл? Тарихшы Рафаэль Хакимовның еш айткен сөзі татар суверенитетінің мәғнәсін ашып сала. Хакимов хылықны күрсәтергә кирәк дип әйтә. Кадыров характерын күрсәтә белә, Рөстәм Миңниханов бөтен Татарстан хакимияте характерын күрсәтмәй. Шуңа Чечняның хәле бүтән, ә Татарстанның, Чуашстанның хәлен күреп торасыз. Ул башка төрле булмаячак.
Кәсибач Хакимов часто повторял, мне кажется, очень правильную фразу, которая вот описывает суть проблем татарского суверенитета. Он говорил: "Надо показывать характер". Этот характер показывает Рамзан Кадыров и не показывает Рустам Миниханов, не показывает вся нынешняя власть. Именно поэтому у Чечни положение одно, а у Татарстана или там у Чуваши и у многих других республик оно другое.
Сіз Азаттық радиосы толқындарында Татарстанда президент атамасын бітіру турында аналитик Түгерекстер сөйлесу тыңдайсыз. Түгерекстерде қатнашалар. Политолог Сергей Сергеев, ядушы жамағатшы Зәки Зайнуллин, журналист-аналитик Яна Амелина, еш тарихшы, Қазан Дәулет Федераль Университетінің Евразия текшеренулер үзәгінің жетекшісі орынбасары Рәйіс Сулейманов қатнашылар. Түгерек үстеліне Саша Долгов алып барады.
У вас чисто русская агитация идет, извините, пожалуйста.
Естественно, вот русская.
Вы говорите, Чечне дают дотацию. Где Россия эту дотацию, деньги берет на дотацию?
У Татарстана. У того же Татарстана.
У всей России. Это всех наших.
Это не российские деньги, это деньги этих народов, которые живут здесь.
Ну, а мы-то русские, здесь не живем, нет? Это не наши деньги.
Я уже ответил на ваш вопрос. Я когда вот на базар книжный я хожу, с русским разговариваю, я говорю, у вас и у меня 70% бюджета отбирают. Да.
Вот, у нас у всех.
Разве Минниханов, Шаймиев живут от этого хуже, бедно? Они живут лучше, чем мы в 100 раз. И они будут
не надо в сторону уходить. Это... Не надо в сторону уходить. Это Сергей вот Сергей, она говорит, Россия дает дотации. Смотри, слова какие она произносит. Это же вот чисто шовинистическая русская фраза. Россия дает дотации Чечне.
А кто? Ну, наша страна называется Россия.
Погодите.
Москва столица Российской Федерации.
Подождите. Война идет 14 лет. 14 лет бесперестанно Россия выкачивает нефть Чечни. Ну, отпустите Чечню тогда, если ничего не поступает.
Вот здесь очень важная, интересная ситуация, посмотреть, почему именно инициатива вышла сегодня от Рамзана Кадырова. Он действительно демонстрирует поразительную лояльность федеральному центру.
Президентлыкны бетеру фикерин Рамзан Кадыров әйтуі де ойландыра. Ол Мәскәуге шақ қатырғыш түсті ярарға тырыша. Ол федерал үзәк хисабына яшиді. Бүгін Чечня 90-шы йыллардағы Татарстанны хәтерләте. Ул вакытта Татарстанны федералист, сепаратист утрауы дип уйлыйлар иде. Әмма бүгін Рамзан Кадыров федерал мөнәсәбәтләрдә үз сүзен әйтә. Федерализмны бетерү өчен эшли. 2015 елда Татарстанда президент булмаячак. Глава башлык булыр дип уйлыйм. Әгәр Татарстан сакланып калса әле. Татарстанда патшалар, ханнар да булмас.
Действительно, уже не будет в 2015 году. У нас будет глава Татарстана, если останется Татарстан. Любые всякие разговоры по поводу того, что надо вести хана, патшу, кагана.
Не надо говорить глупости. Какой хан может быть? Зачем вы ерунду говорите?
Ну вот в дискурсе
понимаете,
так
идет. Здесь будет республика, где русские, чуваши, татары, башкири, все равные жить будут. Меня возмущает, когда вот татары говорят, ханство возвращают, никакого ханства не будет. Вот она приехала, дорогая, я не хотел открываться, нас ожидают величайшие события разгрома России, развала России. Вот вы молодые, дай бог до 20-го года дожить, в 20-м году России не будет.
Сез Азатлык радиосы тулкыннарында Татарстанда президент постын бетерүү һәм аны ничек саклап калу юллары һәм саклап калып булырмы булмау турында түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңладыгыз. Бу түгәрәк өстәлдә политолог, сәясәтче Сергей Сергеев, язучы, җәмәгать эшлеклесе, милли хәрәкәт ветераны Зәки Зайнуллин, Мәскәү журналисты, аналитик Яна Мелина һәм Казан федераль университетының Евразия тикшеренүләр үзәге җитәкчесенең урынбасары Рәис Сулейманов катнашты. Түгәрәк өстәлне Саша Долгов алып барды. Хөрмәтле Ушларыбыз ишетүебезчә Татарстанда президент постын саклап калып булмаска ашап тора. Һәм Татарстан конституциясеннән суверенитет сүзен дә алып ташларга уйлыйлар. Шуның белән бергә Татарстанның 90-нчы елларда башланган данлыклы суверенитетлы юлы үзенең кояшы бату баруга таба бара.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله.
Программабыз азагында сезгә дини сәхифә кысаларында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәбез. Алар белән сезне Хәйреддин Садик таныштыра.
أشهد أن محمد رسول الله.
السلام عليكم عزيز милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Соңгы илаһи китап Коръән кешелек дөньясына 14 гасырдан бирле якты юл күрсәтеп килә. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд галәйһиссәләм шул китап хакында боларны әйткән. Коръән Аллаһ китабыдыр. Ул китапта сездән элекке кавемнәрнең гыйбрәтле хәлләре, сездән соңра киләчәк кавемнәрнең хәбәрләре һәм үз арагызлагылар хакында хөкемнәр бар. Коръән тугрыны кәкредән айыручы бер китаптыр. Ул буш нәрсә әйтмәс. Ул хикмәт иясе Алланың сүзләреннән гыйбарәттер. Ул тугры юлны күрсәтә. Явыз фикерләр аны һичбер рәвештә хак юлыннан айыра алмас. Телләр аны бузалмас. Галимнәр аны укып мәгънәсенә төшенүдән туймас. Аның акылларны таң калдырган мәгънәләре һич төкәнмәс. Аның үлчәүләре нигезендә сүз әйтүчеләр дөрестлекне әйтер. Аның кагыйдәләре нигезендә яшәүчеләр бәхетле булар. Аның белән хөкем итүче гадел булар. Кешеләрне Коръәнгә чакыручы хак юлга чакырадыр. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд галәйһиссәләм Коръән хакында әнә шуларны әйткән. Инде шушы хадистән аңлашылганча, Коръәнне тик оку гына җитми, аның мәгънәсен дә белергә кирәк. Без менә шушы максаттан чыгып, сезгә кайбер Коръән аятларын укымакчы һәм аларның мәгънәсен аңлатып бирмәкче булдык. Үткән тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръәндәге Фуркан, ягъни айыручы сүрәсенең 53-дән алып 58-гә кадәр аятларын тәкъдим иткән идек. 77 аяттан торган шушы сүрәдә халыклар арасындагы хата бузык ышанулар белән хак дин ислам арасындагы айырмалыклар аңлатыла. Һәм ислам дине буенча нәрсәнең хата, нәрсәнең дөрес икәне бәян ителә. Бүгенге тапшыруыбызда сезгә шушы сүрәнең 59-дан алып 62-гә кадәр аятларын тәкъдим итәбез. Шушы аятләрдә галәмдә Алланың кудратын испатлаучы дәлилләр китерелә. Шушы аятларны сезгә Мисырлы Коръән хафизы Габдуссамат хәзрәт укып бирә.
Бисмиллаһир рахманир рахим. Аллази халака ас-самавати валь-арда ва ма байнахума фи ситтати айямин сумма става аляль-арш. Ар-рахману фасал бихи хабира. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا.
Сез Коръәндәге Фуркан, ягъни айыручы сүрәсенең 59-дан алып 62-гә кадәр аятларын тыңладыгыз. Хәзер Нугмани исемле татар Коръән тәфсире нигезендә сезгә шушы аятларның мәгънәсен әйтеп бирәбез. Шәфкатьле һәм рәхимле Алла исеме белән. Ул Алла җирне, күкләрне ва алар арасында булган нәрсәләрне 6 көндә бар итте. Соңра рәхимле Алла гаришкә беркетелде. Ул хакта галим кешедән сора. Аңлатма. Бу аятта әйтелгән Алла җирне, күкләрне ва алар арасында булган нәрсәләрне 6 көндә бар итте дигән сүз 24 сәгатьлек вакыт берәмлекләрен түгел, ә озын дәврләрне аңлата. Бу аят хикме буенча Алла Раббыбыз җирне, күкләрне ва алар арасында булган нәрсәләрне 6 дәврдә бар иткән. Фәнни тикшерүләр буенча бу дәврләрнең һәр берсе миллион елларга сузылган. Инде Фуркан сурасындагы аятларның мәгънәсен әйтүне дәвам итәбез. Мүшриклергә Ар-Рахманга, ягъни сезне тәрбияләп торучы Аллага сәҗдә кылыгыз дийлсә, әйтерләр. Ар-Рахман нәрсә ул? Синең әмерең белән белмәгән нәрсәгә сәҗдә кылыйкмы дип. Аллага сәҗдә кылыгыз дигән сүз Алладан качуларын арттырды. Олуг ва бийек Алла күктә йылдызлар кылды. Аларга урыннар билгеләде. Ва анда яктыртучы кояшны һәм ялтыраучы айны бар кылды. Ва ул Алла кич белән көндүзне берсенең урынына икенчесе килә торган итеп бар кылды. Алланың бу эшләре аның берлеген ва кудратын белергә теләгән кешеләр өчен гыйбрат һәм вагаз, яки шүкер итәргә теләгән кешеләргә шүкер итүне тиешле каладыр. Аңлатма, бу аятта Алла кич белән көндүзне бер-бере артлы килә торган итеп бар кылды дигән сүз дөньябызның кояш тирәсендә әйләнеп торуына ишара итә. Коръәндәге Фуркан, ягъни айыручы сүрәсенең 59-дан алып 62-гә кадәр аятларның татарча мәгънәсе әнә шундый. Сезне шушы сүрәнең калган аятлары белән таныштыруны Алла насип итсә, киләсе программабызда дәвам итәрбез.
Сез Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тыңладыгыз. Моны сезнең өчен Хәйреддин Садик әзерләгән иде. Хөрмәтле тыңлаучылар, шуның белән тапшыруыбыз тәмам. Бүген яңгыраган язмаларны сез безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Аның адресы www.azatlik.org. Шулай ук фикерләрне Азатлыкның Казан бюросына да шалтыратып җиткергә мөмкин. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Бүген сезнең белән Прага студиясендә Ландыш Харасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр. Исән-сау калыгыз.